Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រឹមរីគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Trudeau នៅមុនសន្និសីទកម្ពុជា G7 អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសភូមាទទួលមេដាយចំពោះភាពក្លាហានលោកអូបាម៉ាធ្លាប់ណែនាំលោកត្រឹមអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកោះកុងសន្យាថានឹងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ឲ្យបានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចំពោះការសន្យានេះលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានថ្លែងថា
គាត់បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យបានរួចមុនពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសិនមិនទេជាបរិបទក៏មានការរីករាយដែរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងថាព្រះមហាក្សត្រមិនបានរងការគំរាមឲ្យចេញព្រះរាជសារអំពីវនិយោឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមួយថ្ងៃមុនការប្រជុំសន្និសីទកម្ពុជា G7 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារីគុនលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះហើយសេចក្តីមានបានប្រកាសថាលោក Donald Trump នឹងមិនចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំខ្លះទេនៅក្នុង tweet 2កាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Trump បានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានិងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron ថាដកពន្ធគយច្រើនលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាបានបង្កើតរបាំងពន្ធគយមិនមែនជាប្រកាសលោកត្រឹមក៏បាននិយាយដែរថាលោកត្រូដូទៅចិត្តអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកត្រឹមបានទ្វីតទៀតដោយលោកបានសុំដល់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាឲ្យបន្តរបាំងពន្ធគយរបស់អ្នកបើមិនធ្វើដូចនេះទេយើងនឹងបង្កើនពន្ធគយដូចអ្នកដែរទ្វីតរបស់លោកត្រឹមមានឡើងក្រោយពីលោកម៉ាក់ខុងបានគម្រាមកំហែងថានឹងផាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងកន្លែងទេសចរតំបន់ភ្នំ Charlevoix នៅក្នុង tweet របស់លោកជាភាសាបារាំងនិងជាភាសាអង់គ្លេសលោក Macron បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកត្រាំប្រហែលមិនយល់ទាស់ដោយនៅឯកោទេមានដឹកនាំ6អ្នកទៀតដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏មិនយល់ទាស់ដែរក្នុងការចោះទិលការឬកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងចំណោមពួកគេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកយកព័ត៌មាន2អ្នករបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានជ្រើសរើសជាជ័យលីភីមេដាយ Don Boles ពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ណាធិការព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត Investigative Reporters and Editors នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ IRE នេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters តាំងពីអ្នកនោះគឺលោក Van Valon និងលោក Cho So U ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាអង្គការ IRE ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាមេដាយ Don Boles នេះត ទួលស្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលបានបង្ហាញភាពដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងការប្រឆាំងនឹងការសម្លុតឬការខិតខំណាមួយដើម្បីលាក់បាំងការពិតអំពីបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters ទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីសម្លាប់រង្គាលបុរសនិងក្មេងប្រុសជនជាតិអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរាខាយរបស់ប្រទេសភូមាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ការសម្លាប់រង្គាលនោះកើតឡើងក្នុងពេលមានការបង្ក្រាបមួយដោយកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាដោយបានបដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រ700,000នាក់នាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានអង្គការ IRE គឺលោក Matt Goldberg បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកសែតដែលមានការបដិសេធនិងវិជ្ជាជីវៈទាំងពីរអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកត្តាតែម្យ៉ាងគត់គឺការពិតនៅក្នុងការប្រជុំមួយតកតងនឹងអន្តរកាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានបង្ហាញលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅជំរើស2ក្នុងការតកតងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក John Wolfstall សហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកអូបាម៉ាដែលបានបម្រើការជានាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ការត្រួតត្រាសភាវុធនិងការមិនរីកចាយអាវុធបរមាណូនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាជំរឿនទាំងពីរនោះគឺស្វាស្វែងអំមានការផ្អឹបកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជុះមីស៊ីលតាមរយៈការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់និងកំណានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈប្រទេសចិនបើតាមលោក Wolfstall ថាលោកអូបាម៉ាបានណែនាំលោកត្រាំឲ្យយកជំរឿននៃការដាក់គំនិតសង្កត់លោកអូបាម៉ាបានណែនាំជាពិសេសដល់លោកត្រាំឲ្យជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រច្រើនជាមុនរបស់ចិនដើម្បីទប់ការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកោះកុងសន្យាថានឹងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ឲ្យបានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងថាព្រះមហាក្សត្រមិនបានរងការគំរាមឲ្យចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេក្រុមហ៊ុន Google ដឹកនាំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកោះកុងបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំឲ្យបានចប់អស់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិចំនួនទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលកំពុងវិនិយោគទីដែលកំពុងវិនិយោគទីក្រុងទេសចរដ៏ធំនៅតាមមាត់សមុទ្ររបស់ខេត្តកោះកុងហើយនឹងមុខរបររកស៊ីដែលដំណើរការដោយសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីដឹកនាំខេត្តកោះកុងបានសន្យានឹងពលរដ្ឋដែលមានវិវាទនានាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ថាខ្លួននឹងដោះស្រាយដំណោះទាំងនោះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងចំនួនដីធ្លីកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លាររីឯលោកលីយ៉ុងផាត់បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 9,977 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តកោះកុង លោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន80គ្រួសារបានទៅប្រជុំនៅសាលាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកស្រីមិថុនាពូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្រុមការងារខេត្តនឹងផ្ដើមការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងមានទំនាស់មួយចំនួនក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគរីសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ការពិចារណានិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយលោកបានបន្តថាការនេះជារឿងកម្រមួយដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តកោះកុងគ្រាដែលអាជ្ញាធរបានបង្ហាញចេតនាចង់បញ្ចប់ទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋបង្កឡើងដោយជំនួសដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះ
គាត់បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យបានរួចមុនពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអសិលមិញវិជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានការរីករាយដែរតែគាត់បានសំណូមពររបស់គាត់ហ្នឹងដែលមុនហ្នឹងមិនត្រូវបានអើពើតែពេលនេះត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើសំណើជូនទៅខាងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់ពលរដ្ឋចំពោះលទ្ធផលបែបណាទៀតនេះយើងនឹងចាំតាមដានលើទាំងអស់គ្នា
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងតែទូរស័ព្ទអ្នកស្រីរោគ្មានអ្នកទទួលគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានយល់ព្រមថានឹងចាក់ចេញពីភូមិឋានចាស់ទៅតាំងលំនៅឋាននៅភូមិឋានថ្មីចំណែកទំនាស់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់បានឈានដល់ដំណាក់កាលដែលតំណាងអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតួយ៉ាងលោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈតាមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងពីបទប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតអ្នកស្រីសៀងពុយប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំកោះស្ដាច់ក្នុងស្រុកគិរីសាគរដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីមិថុនាភូថងថ្លែងថាអ្នកស្រីអភិបាលខេត្តបានជម្រាបពលរដ្ឋថាក្រុមការងារខេត្តនឹងធ្វើការជាមួយខាងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសិក្សាលើសំណុំពលនានារបស់ពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងវិវាទគាត់ប្រាប់
ថាគាត់ឲ្យរងចាំជាដំណឹងថាជា10ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងយកសំណុំពលរបស់វិជាពលរដ្ឋណាតើអីខាងក្រសួងបរិស្ថានជាប្រធានអន្តរក្រសួងហ្នឹងតែចំណងពលជាពលរដ្ឋហ្នឹងចង់ដាក់ឈ្មោះដៃចង់ឲ្យមានការជំរុញការដកស្រាយឲ្យលឿនឲ្យឆាប់ចឹងណាតែគាត់ហ្នឹងអនុប្រធានចឹងក៏សម្ដែងអាចដាក់រឿងហ្នឹងបានចឹងណាតែយកចំណងពលហ្នឹងទៅជួយអ្នកប្រធានគាត់ឲ្យប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតគាត់ឲ្យដំណឹង
លោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នេះប្រសិនបើផុតការបោះឆ្នោតទៅហើយនោះហើយទំនាស់នៅតែមិនទាន់អាចត្រូវបានដោះស្រាយរួចនោះ
ដំណោះស្រាយវាអាស្រ័យទៅលើក្រសួងបរិស្ថានដែលជាសេនាធិការឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងផាប៉ោអញ្ចឹងទីតបបានផ្ដល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនអាចទៅពួកគាត់ចោលទេខ្ញុំគិតថាពេលបោះឆ្នោតឬមិនបោះឆ្នោតទៅដល់ចប
់លោកលីយ៉ាងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះណាមួយក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងទៀតនោះទេតែកិនករណីប្តឹងផ្ដល់លោកហេងសុកនោះលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបញ្ជាក់ថាលោកហេងសុកបានរំលោភមកលើដីក្រុមហ៊ុនដោយលោកហេងសុកមិនមានឯកសារណាមួយមកបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានកាន់កាប់ដីនោះឡើយលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនលោកក៏បានធ្វើការឆ្លៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនលោករួចហើយផងដែរ
ចា៎លោកគេមានសម្រាប់ចប់អស់ហើយណាទូទាត់អស់ហើយចង់បានកន្លែងណាឆ្លៀលណាក៏ឆ្លៀលអស់ដែរលោកមុនហ្នឹង300ហិកតាណា500ជាងហិកតាជាអត់អំបីអរជាតាមានដីកុំមិនសពដីមិនមកមិនគិតមើល
ក្នុងកិច្ចខិតខំបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងនេះដែរ លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសន្យាបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចំនួន2ដែលដើមឡើយត្រូវក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋអះអាងថាស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ការសន្យារបស់លោកជាសភារាបានធ្វើឡើងក្រោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថែមទាំងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងទៀតផងលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានងារជាអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅទាំងពីរនោះក្រុមហ៊ុនលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះឡើយហើយថាក្រុមហ៊ុនលោកក៏គ្មានកាន់កាប់ចំណែកភាគហ៊ុនណាមួយក្នុងចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអះអាងថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺជាព្រះរាជសារត្រឹមត្រូវនិងបានធ្វើឡើងដោយមនរងសម្ពាធនិងការបង្ខំណាមួយឡើយការបញ្ជាក់នេះជាការឆ្លើយតបនឹងការសង្ស័យនានាថាព្រះរាជសារដែលទើបផ្សព្វផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអាចជាសារក្លែងបន្លំឲ្យព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងរងការគំរាមផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃVOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ថាមានការក្លែងបន្លំឬបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលដំណឹងពីការចោទនានាថាមានការក្លែងសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងលិខិតដែលមានការប្រថាប់ត្រាតែមិនមានឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រះបរមរាជវាំងបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមប្រកាសព័ត៌មានជូនសាធារណជនជ្រាបថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខាងលើនេះមិនមានការក្លែងក្លាយនិងមិនមានការគំរាមកំហែងឡើយគឺជាព្រះរាជសារពិតប្រាកដក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមបដិសេធដាច់អហង្ការនិងចរានចោលទាំងស្រុងនៅរាល់ការចោទប្រកាន់បំភ្លើសប្រះចាកការពិតការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿលើព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីអះអាងថារាជសារនោះគឺមានការក្លែងក្លាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដាក់កាលបរិច្ឆេទត្រឡប់ក្រោយទៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាដើម្បីឲ្យបានចេញមុនសារដែលលោកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភានោះប្រធានក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានអះអាងផងដែរថាសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអាចជាការផ្ចាញ់ផ្ចាលនឹងរូបលោកដែលកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនយកឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រទៅប្រើដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាលជាមួយនឹងខ្ញុំនិងបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រចំនួនច្រើនលើសលប់ត្រៀមមិនទៅបោះឆ្នោតតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះប្រជារាស្ត្រយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងសារៈប្រយោជន៍នៃការធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនិងលេងសើចនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងសារដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសំនឹងស៊ីក៏បានអះអាងផងដែរថាធ្លាប់មានការគំរាមឲ្យព្រះមហាក្សត្រ ឡាយព្រះហស្ថលេខាម្ដងកាលពីឆ្នាំ2005ភ្ជាប់ជាមួយសារសម្លេងដែលលោកថាជាសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាលិខិតណាមួយពីព្រះមហាក្សត្រនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងហើយលិខិតបែបនោះអត់មានតម្លៃអ្វីទេតាមផ្លូវច្បាប់ដោយកាលពីឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនពេលនេះច្បាស់ជាគំរាមព្រះមហាក្សត្រទៀតហើយគាត់ថានឹងរំលាយរបបរាជានិយមបើព្រះមហាក្សត្រមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ំដារាវុធនាយខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថារាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការពិតដោយមានការឡាយព្រះហស្តដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីហើយក្រសួងនានារួមទាំងកោជបមានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនពលរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រខ្មែររូបនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីដែលថាព្រះមហាក្សត្រស្ថិតក្រោមការគំរាមឬបង្ខំឲ្យឡាយព្រះហស្ថលេខានោះ
អ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលោកបូលឬលោកមូលការអធិប្បាយឬលោកគាត់និយាយពីក្រៅប្រទេសមកអាហ្នឹងពេលលោកជៀបស្កាប់ឲ្យជាង10000ដុល្លារលោកមិនអាចដឹងច្បាស់លាស់អំពីនៅក្នុងបរមរងជីវៈទេតែប្រមាថាលោកបានឡាយមែនឬមិនមែនឡើយលោកឡើយលោកអត់មានដីទេម្ល៉េះសុំគុំសើជឿជាយកព័ត៌មានរបស់ធានអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះមួយយកមកធ្វើការបកស្រាយគឺគាត់មិនមែនជាហៅថាអ្នកនៅចំណិតនៅក្នុងបរមរងជីវៈទេលោកណាខ្ញុំថាជាតាមផ្លូវការគឺថាត្រូវយកការប្រកាសព័ត៌មានរបស់បរមរងជីវៈជាផ្លូវការផ្លូវរដ្ឋយកអត់មានពីណាហ៊ានខ្លាយបន្លំនៅសាលរាជសាលរបស់ព្រះមហាសាទេអត់មានទេតាមខ្ញុំដឹងគឺមានលេខឲ្យគេស្រួលមួយណា
កាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយជាមួយកម្មករកម្មការិនីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការអំពាវនាវដោយប្រើពាក្យថាដេកផ្ទះឈ្នះឯងដែលជន់មួយចំនួនបានកំពុងតែធ្វើគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែលទើបតែចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយការនេះក៏ជាបទល្មើសពានវាំងផងដែរ
តើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រឬទេបើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះជាទោសពានវាំងតែម្ដងព្រោះទង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យតមនុស្សនិងប្រឆាំងព្រះមហាព្រោះរំលោភរាជបល្ល័ង្កតែម្ដង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញច្បាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ BOA កាលពីពេលកន្លងមកថាការទៅចូលរួមឬមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រអ្វីនោះទេប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនមេបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់មន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់បកនេះ118នាក់ឲ្យនៅក្រៅឆាកនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់បកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងពហិការចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខចំណែកឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្របកកាន់អំណាចបានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខត្រូវបានគេដឹងថានឹងធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិជាច្រើននិងដែលមានការគាំទ្រដោយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមជាច្រើនបានប្រកាសដកខ្លួនពីការឃ្លាំមើលនិងការគាំពៀការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណនៅជុំវិញតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គសិស្សសាលានឹងរៀនលេងផ្គុំរូបនិងគូររូបនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះកំពុងជួយដល់សិស្សសាលាជនជាតិវៀតណាមឲ្យរៀនអំពីកម្មវិធីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររួមជាមួយគ្នានោះក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងទទួលបានទស្សនវិជ្ជមានពីក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលកំពុងបង្កើនការរដ្ឋបတ်ចំពោះក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាងហាគវៀននៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងបើកថ្នាក់រៀនគូររូបលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រដែលជាកម្មវិធីគ្រឹះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សអាចបង្កើតហ្គេមឌីមិតដោយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រីហាឡាំធូឃ្វីននាយកផ្នែកគមនាគមន៍និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៃក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្របតាមទិសដៅបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះក្រុមហ៊ុន Google បានផ្តោតលើគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងដឹងថាកុមារគឺជាអ្នកបង្កើតអនាគតល្អបំផុតអ្នកស្រីបានសម្ដៅទៅលើបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាដែលជាពាក្យត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសកុម្មុយនីមួយនេះរាប់ចាប់តាំងពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តាមរយៈបណ្ដាញនៃឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ការវិភាគទិន្នន័យធំៗជាដើមក្រុមហ៊ុន Google មិនបានបង្ហាញពីចំនួនថវិកាដែលត្រូវចំណាយលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទេក្រៅតែពីបញ្ជាក់អំពីការសហការទទួលខុសត្រូវសង្គមដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអាចធ្វើការល្អសម្រាប់សង្គមនិងមើលទៅជាក្រុមហ៊ុនល្អមួយតែប៉ុណ្ណោះវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការទទួលបានទស្សនវិជ្ជមានពីអាជ្ញាធរវៀតណាមខណៈប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់និងបទបញ្ជានានាដែលមិនសូវស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានោះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានគាបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ Google ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងពីរនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះមតិរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសនេះឧទាហរណ៍នេះពេលថ្មីៗនេះសភាជាតិនៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសនិងលុបចោលទិន្នន័យណាដែលត្រូវបានយល់ថាជាការប្រឆាំងជំទាស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីសំណើព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វៀតណាមរួមទាំងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងការរដ្ឋបတ်លើសេវាកម្មឆ្លងព្រំដែនដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតនិងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមូនីធីដារីយ៉ូក៏ជួយបង្រៀនកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់កុមារដែលផ្ដល់ជាកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងជំនួយបច្ចេកទេសផងដែរមូនីធីនេះផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការអប់រំដល់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាបក្នុងប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាលោកវៀនវ៉ាន់ហាញ់នាយកមូនីធីដារីយ៉ូបានគូបញ្ជាក់ថាសិស្សសាលាប្រហែល 65% ដែលកំពុងរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាឥឡូវនេះនឹងក្លាយជាអ្នកបំពេញការងារដែលមិនទាន់មាននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានយោងតាមទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកវៀនវ៉ាន់ហាញ់បានថ្លែងថាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារបច្ចេកវិទ្យាយើងមិនដឹងអំពីប្រភេទជំនាញជាក់លាក់ដែលកុមារនឹងត្រូវការដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងក្លាយជាពលរដ្ឋដែលអាចជួយដល់ពិភពលោកទៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការងាររបស់ពួកគេបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចដឹងពីតម្រូវការសម្រាប់កុមារនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនានាដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រណាំងប្រជែងនឹងតម្រូវការក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះបានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទីក្រុង Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT បានបង្កើតភាសាសម្រាប់គូររូបដែលអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះមិនបញ្ចូលកូដដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនោះទេប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញដើម្បីគូររូបដូចជារូបមានចលនានិងហ្គេមផ្សេងៗផាត់ពណ៌រូបនិងបង្កើតប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូម្បីកុមារអាយុ8ឆ្នាំក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានដែរ សិស្សសាលាចំនួន 1,200 នាក់ក្នុងទីក្រុងហូឈីមិញនិងនៅក្នុងខេត្តវិញឡុងនិងខេត្តធៀនជៀងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីបង្កើតអនាគតជាមួយក្រុមហ៊ុន Google នេះក៏នឹងបញ្ចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Digital ដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងតំបន់ចំនួន30នាក់ដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ខែសីហាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ផលលើសពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ច្រើនជាងមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលការទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតាមបែបប្រទេសចិនអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបរិសុទ្ធ6នាក់ជាអ្នកជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសលីប៊ី
តទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណបតាមទិន្នន័យមន្ទីរគយនៃប្រទេសចិនដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់24កណ្ដកសញ្ញា 58,000 លានដុល្លារក្នុងខែឧសភាដោយកើនឡើងពីចំនួន22កណ្ដកសញ្ញា 15,000 លានដុល្លារក្នុងខែមេសាការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅក្នុងខែឧសភាមាន12កណ្ដកសញ្ញា 6%ដោយចុះបន្តិចពីចំនួន12កណ្ដកសញ្ញា 9% ក្នុងខែមេសាក៏ប៉ុន្តែលើសពីចំនួន 10% ដែលពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានទស្សន៍ទាយការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលក្នុងប្រទេសចិនក៏បានកើនឡើងដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីខែឧសភាដោយកើនឡើង 26% នៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះផលលើសពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន104កណ្ដកសញ្ញា 85,000 លានដុល្លារប្រទេសទាំងពីរនេះបានគម្រាមកំហែងថានឹងបង្កើនពន្ធដារចំនួន150លានដុល្លារលើទំនិញនៃប្រទេសនីមួយៗនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនថែមទៀតនិងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងជំនួញរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនចូលជាធរមានទេប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំថានឹងបង្កើនពន្ធដារនិងចាត់វិធានការឯទៀតឯទៀតលើទំនិញចិននិងត្រូវអនុវត្តលោកគឹមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញសញ្ញាអំពីបំណងរបស់លោកចង់បើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋដែលនៅឯកានេះដែលនាំឲ្យអ្នកវិភាគខ្លះមានជំនឿថាអាចជាសម័យកែតម្រង់និងបើកចំហមួយស្តីងគ្នានឹងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក្នុងប្រតិចិនកាលពី4ទសវត្សរ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចង់ចាត់វិធានការចាក់ស្ដែងត្រឹមណាពីព្រោះនៅមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឡើយគេរំពឹងថាជំនួបកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងនាំឲ្យមានពលិខ្លះអំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកុងភ្យុងយ៉ាងប្រុងប្រៀបចាត់ដើម្បីធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយចិត្តធ្ងន់ការនេះអាចបើកផ្លូវឲ្យមានកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកអ្នកជួញដូរមនុស្ស6នាក់សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដោយសារជនទាំងនេះបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីជនចំណាក់ស្រុករំពាន់អ្នកក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីបរិសុទ្ធទាំង6នាក់នេះគឺជាជនជាតិលីប៊ី4នាក់និងជនជាតិអេរីត្រា2នាក់ជាមេដឹកនាំបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មនិងពួកជីវពល ដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលស្វាស្វែងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងហួសពីនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលចូលជាធរមានជាតិមិនទាន់នៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនិងផ្អឹបគណនីធនាគាររបស់ជនទាំងនេះហើយហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទេនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មលើពួកមេដឹកនាំនៃបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សដែលឃោរឃៅកាលពីខែប្រហែលម្សិលមិញពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃអង្គការអូតង់បានលាតត្រដាងផែនការសម្រាប់ពង្រីកការពង្រឹងកម្លាំងយោធាដោយមានសមត្ថភាពបញ្ជូនទាហាន30កងវរសេនាតូចកងយន្តហោះចម្បាំង30កងនិងនាវាចម្បាំង30គ្រឿងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃទៅកាន់ចំនួនណាមួយនៅលើដែនដីគោកនៃទ្វីបអឺរ៉ុបសក្តិលល្អន់នៃផែនការនេះត្រូវព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេទោះណាជាពួករដ្ឋធម្មតីទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេប៉ងឲ្យផែនការនេះធ្វើប្រតិបត្តិការបានមិនហួសពីឆ្នាំ2020ទេពួករដ្ឋធម្មតីក្រសួងការពារប្រទេសនៃអង្គការអូតង់ក៏បានប្រកាសដែរអំពីផែនការសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាការថ្មីរបស់ខ្លួនដោយមានបុគ្គលិកចំនួន 1,200 នាក់ធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការថ្មីសម្រាប់តំបន់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកមានមូលដ្ឋាននៅ Norfolk ក្នុងរដ្ឋ Cliff នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីបញ្ជាការធំខាងភ័ស្តុភារពេលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដីគោកនៅក្នុងទីក្រុង Ooms ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលមានទិសដៅពីរចំណុចគឺទី1ផ្តោតលើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខនិងទី2បង្កើនការងារការទូតអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ហើយបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
នៅដើមសប្តាហ៍នេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបក្សបានចេញថានៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ចំណុចគឺមានការធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺពះឯកាការបោះឆ្នោតហើយនឹងការបង្កើននៅកិច្ចការខាងការទូតតទៅទៀតបានលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាឈានមកដល់ចំណុច2នេះហើយនឹងទៅមុខទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានជោគជ័យដោយវិធីណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជាជូនបងប្អូនជនជាតិបាទជាថារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអ្នកដំណើររះមួយចំនួនទៀតផងដែរគឺដើម្បីយើងពិសារទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងកិច្ចពិសារនឹងគឺយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះយើងបានថាការរៀបចំបោះឆ្នោតខែទី29ខែកក្កដាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនកុម្មុយនីសគឺជាការបោះឆ្នោតលីសើជាការបោះឆ្នោតខ្លាយខ្លាយព្រោះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបានដកជំរឿសដកជំរឿសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចេញដោយមិនអោយគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយបរិយាកាសនយោបាយទៀតសោតក៏សាច់តែលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកំណត់គឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺវាមិនមានតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយគឺគណៈបក្សនឹងរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឲ្យគេថាឲ្យកោគឺវិធានការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទាំងសម្រាប់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបាទ
លោកប្រាពាថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចការបោះឆ្នោតដែលខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់លោកបន្តិចពីសាររបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹង ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដោយព្រះរាជាសារមិនជាខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវមានមិនមានការបង្ខិតបង្ខំអីគឺលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាដូចជាការមួយប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបាទ
យើងដឹងថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនឹងទោះបីមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមានស្ថាប័នតុលាការមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងគឺទៅលើលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតែតាមចិត្តរបស់គាត់គឺធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចមាត់របស់គាត់ក្នុងការធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនមែនប្រើអំណាចច្បាប់ប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងអតិតងនឹងការគ្រប់គ្រងហែកនេះគឺមិនមែនទេសម្រាប់បលឺប្រជារដ្ឋទេទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ប្រជាដែរយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2005គឺលោកហ៊ុនសែនមានទាំងពមៀនបើសិនក្នុងករណីព្រះមហាក្សត្រលោកមិនឡាយប្រហែលខាដែលលើកទីសញ្ញាពេញបន្ថែមទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងប្រកាសរំលាយរបបរាជានិយមអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះចេញពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយចេញពីវិជ្ជាដោយគឺវាអត់មានចេញអំពីហើយថាជាឆន្ទៈជាទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេបាទហើយនិយាយដូចថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះគឺអត់មានអីថ្មីអត់មានអីទេគឺរីរកាបោះឆ្នោតនោះគឺលោកតែតែមានថាចេញវិស័ព្ទបែបនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាផ្លូវច្បាប់វិញគឺអត់មានច្បាប់ណាដែលកំណត់ថាបើមនុស្សបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមបរិយាសារនោះត្រូវមានទោសទណ្ឌទេចឹងហើយបើសិនជាមានទោសត្រូវលោកតែមានទោសមុនគេតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាដែរគឺយើងដឹងថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីគឺអត់មានប្រខិតប្រខំថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋជីវិតប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅតាមសម្បត្តិញ្ញៈទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនបើនេះថាចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏បានមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានអញ្ចឹងគឺអត់មានទោសទណ្ឌអីតាក់ទងនឹងការថាតាក់ទងនឹងការអ្នកដែលបានធ្វើតាមព្រះរាជាព្រះរស័កនោះមានទោសក៏អត់មានទេបាទ
នៅលើចំណុចទី2ដែលខាងគណៈបកសម្រេចហ្នឹងគឺបង្កើនសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងគណៈបកថានឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនហ្នឹងនៅញូវយ៉កហើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺបាតកម្មនេះនឹងមានធ្វើនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្ដៅទៅលើជប៉ុនតើនេះជាការមួយដែលបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលគណៈបកចង់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទយើងបានដឹងដល់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ផ្នែកនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននឹងវាអត់តែបានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងការបោះឆ្នោតខ្លះៗនឹងដែលថាគុកខ្មែរជាពិសេសខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មតាការធ្វើបាតកម្មតាមពេលវេលាដែលពួកគាត់បានកំណត់នឹងលើនេះបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរិយាយុគនឹងគឺយើងបានធ្វើមួយជំនាញហើយហើយនៅថ្ងៃទី16នេះនឹងធ្វើមួយលើកទៀតរួមទាំងខ្មែរនៅឯអឺរ៉ុបនៅឯខាងអូសៀននីខាងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នៅជប៉ុននៅកូរ៉េនឹងក៏នឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងហើយនឹងសូមឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីការបោះឆ្នោតលេខ3នេះព្រោះយើងដឹងថាជប៉ុនជាកាលតែជួយខ្មែរជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដចឹងហើយយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ចឹងហើយយើងសូមឲ្យជប៉ុនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតលេខ3នេះព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជ័យឈ្មោះនៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាប្រជាជប៉ុនតែងតែជួយជ្រិតជ្រែកតែងតែជួយខ្មែរហ្នឹងបាទ
តើការបន្តនៅជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន តើនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលការទៀមទារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យតាមដែលអ្វីចង់បានហ្នឹងបាទ
ព្រោះជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងបាទនេះថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះយើងទាំងឯងយើងឃើញថាជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកជួបលោកហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយថាជប៉ុនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីប្រជាធិបតេយ្យនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះគឺថាបាត់មានគណៈបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបក19ទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេហើយគណៈបកទាំង19នឹងក៏វាការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបក19ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាអត់មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះយើងនឹងឲ្យថាវាអត់មានគណៈបកដែលមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាចូលប្រកួតគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកលាស់នគរនឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតទៅហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈជាប្រព័ន្ធទេអញ្ចឹងគឺទុយពីអ្វីដែលជប៉ុនចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយបានជៀបសុំឲ្យជប៉ុននឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានលើកឡើងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគឺមានជាង 40% ផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺឆ្នាំ2017តើលោករំពឹងថាអ្នកដែលនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការនៅផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏នៅផ្ទះឈ្នះស្អាតដោយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានច្រើនដូចក្នុងពេលកន្លងមកទេ
យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយវាមិនមែនជាការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងតាមរយៈនៃការដឹកប្រគួតតាមរយៈនៃការសន្និសីទទេគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយនៅលើផ្លូវនយោបាយច្រើនជាងព្រោះយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយគឺវាមិនស្មើភាពវាកម្រិតកំហែង20%កម្រិតហើយ20%ឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាយើងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងកាត់ភ័យអីដល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនមែនភ័យរឿងកាត់ចាច់ឆ្នោតទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះឆ្នោត 100% រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យចាប់ព្រួយបារម្ភនឹងគឺការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងហើយបានគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងគឺយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងចេញមកចេញរផមកគឺមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែម្ដងចឹងហើយបានយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងតាមវិជ្ជនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយសិទ្ធិរបស់បងប្អូននៅពេលនេះគឺជាដឹងហើយគឺសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាមួយនោះគឺយើងបរិញ្ញស្មារតីយើងសាមគ្គីគ្នាទៅរួមគ្នាទៅព្រោះយើងថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺអត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតក៏អត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិវិវាទទី2ឯងសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតបាទដើម្បីយើងចូលរួមនឹងការកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
តើយុទ្ធសាស្ត្រដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចប្រហែលថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តដល់ពេលណាដែរបាទ
យើងនឹងធ្វើបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាទហើយយើងមានវិធីមានវិធីយើងមានរបៀបយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាការបាននិយាយសាធារណៈទៅគឺប្រព័ន្ធលោកសែនអាចនឹងធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងបរាជ័យបាទចាំយើងនឹងរៀបចំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះ
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកអេងឆៃអៀងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏នាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយតើនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រង ទៅដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបាទ
ចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានច្បាប់បែបនឹងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែច្បាប់បែបនឹងវាឈិនអាចទៅលើទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនមិនដកថយលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមគឺថាកំទេចប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យរស់ឡើងវិញទេអានឹងច្បាប់នឹងច្បាស់ជាចេញហើយព្រោះខាងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខិតខំរុញរបស់ធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គមត្រូក៏គមត្រូជំរុញឲ្យច្បាប់នឹងបានចេញកាន់តែឆាប់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនអោយអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ការិយាល័យទទួលបន្ទុកថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ឬហៅកថា INL នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាង9លានដុល្លារដល់ការសាងសង់ដំណាក់ការទី1នៃមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខ Khyber Pakhtunkhwa របស់ប៉ាគីស្ថានការិយាល័យ INL ក៏បានឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃ1,700,000 ដុល្លារផងដែរចាប់តាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងប៉ូលីសរួមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa ជាង4,000នាក់រួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីសកម្ពុជាដូស្ត្រីជាង100នាក់បានទទួលការវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានាយកការិយាល័យ INL នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Gregory Schiffer និងលោកបណ្ឌិត Mohammad Naim Khan ស្នងការប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa បានចូលរួមពិធីចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសនេះការិយាល័យ INL ជួយថវិកា8លានដុល្លារដល់ដំណាក់កាលទី2នៃការសាងសង់នេះលោកនាយក Schiffer ក៏សម្គាល់ថាការិយាល័យ INL និងប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa សហការគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងការិយាល័យ INL និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNDP ដែលជាដៃគូក្នុងការសាងសង់ដំណាក់កាលទី2នេះផងដែរលោកនាយក Schiffer បានកត់សម្គាល់ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណាងឲ្យដំណើរទៅមុខមួយជំហានទៀតនៅក្នុងដៃគូដ៏យូរអង្វែងរវាងការិយាល័យ INL ជាមួយនឹងប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសរួមបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំមុខមួយក្នុងការផ្ដល់ការវឹកវើដល់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅជំនាញនានាដូចជាជំនាញប៉ូលីសសម័យថ្មីជំនាញស៊ើបអង្កេតនិងជំនាញបញ្ជាលោកនាយក Schiffer ថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប៉ូលីសរួមបានជួយប៉ូលីស Khyber Pakhtunkhwa ឲ្យមានសមត្ថភាពចេះឯកទេសវឹកវើដល់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារពេលមានបញ្ហាបន្ទាន់រួមបញ្ចូលទាំងករណីដែលតាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរជិត40ឆ្នាំមកហើយអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានបានសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរការិយាល័យ INL ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាង90ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនជួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសកាន់តែប្រសើរឡើងនឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពសហការជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានក្នុងការជួយដល់ប៉ូលីសដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេសទាំង7នៅឯកេបិចប្រទេសកាណាដាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងលោកត្រឹមអំពីការដំឡើងពុនកុយលើដែកថែបនិងអាលីមីញ៉ូមដែលបានត្រូវដាក់កំហិតលើប្រទេសកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមិចស៊ិកជាដំបូងឡើយលោកត្រឹមនឹងចូលរួមក្នុងជំនួបមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងការអង្គប្រជុំធ្វើការងារមួយជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau VOA លោក Anthony Bourdain ដែលជាចុងភៅនឹងជាអ្នកសរសេរអំពីម្ហូបអាហារដល់ល្បីឈ្មោះជំនាញពិភពលោកនេះត្រូវគេរកឃើញថាបានទទួលមរណភាពក្នុងបន្ទប់សន្តិការលោកក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកកំពុងផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកសម្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN អំពីទំនៀមទម្លាប់ចំអិនអាហារនៅជំនាញពិភពលោកលោកមានអាយុ61ឆ្នាំបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN បានបញ្ជាក់អាងអំពីមរណភាពរបស់លោកបូដិនហើយបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះគឺការធ្វើអត្តឃាតលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនេះហាក់ដូចជាគូបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលថាគំនិតសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះខិតចូលចិត្តគ្នាចិត្តស្និទ្ធជាងមុនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពណ៌នាប្រទេសទាំងពីរនេះថាជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយប្រទេសទាំងពីរនេះបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងនយោបាយនិងខាងយោធារបស់ពួកគេមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាលោកពូទីននិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៃប្រទេសចិនបានជួបគ្នា5ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីមួយបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅលើតំបន់មួយដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់35នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារផងដែរអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅភូមិហ្សាដាណាដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកពាយព្យនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.